periklu tan-nar fl-istat ta' Victoria f'ġurnata ta' sħana. Il-Gvernatur ta' Reserve Bank taqbel li l-inflazzjoni għolja tibqa' bħala sfida bħal pressjonijiet tal-għoli tal-ħajja. U żagħżugħ Malti se jiġi estradit lill-Istati Uniti wara li ġie arrestat f'ħidma internazzjonali dwar beħ ta' malware illegali fuq id-dark web. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Proibizzjoni ta' nar fil-miftuħ Total Fire Bans tinsab fis-seħħ fil-Viktorja illum it-tlieta waqt li l-istat għaddej minn mewġa ta' sħana u kondizzjonijiet ta' periklu ta' nirien. Il-buru tat-temp jgħid li t-temperaturi fil-ġura jistgħu jilħqu sa 41 grad Celsius, periklu kbir ta' nar imbassar fil-reġjun tal-Wimmera, Mali u l-kumplament tal-istat. Chris Gottfried mill-buru tat-temp qal lill-ABC li t-temperaturi mistennija ikunu għoljin fl-istat kollu.
It really is a potentially quite nasty day across quite a wide swathe of the state, but I'd say that risk is higher based on the ratings in that sort of west to northwest part of Victoria where the temperatures are set to be highest.
Il-Gvernatur ta' Reserve Bank Michelle Bullock qablet li l-inflazzjoni għolja tibqa bħala sfida bħal pressjonijiet ta' l-għoli tal-ħajja. Il-Gvernatur ta' Reserve Bank kienet qiegħda tidher quddiem kumitat parlamentari f'Kembra twieġeb dwar id-deċiżjonijiet tar-rati tal-imax.
One thing that has not changed since our previous hearing in 2023 is the challenge presented by high inflation. We all remain acutely aware that the cost of living is rising much faster than it has over recent decades. It's been evident over the past couple of years in many of the essential goods and services we all buy, but also in a myriad of other goods and services that we might regard as a bit more discretionary.
Il-Reserve Bank żamm ir-rati ta' l-imax kif kienu ta' 4.35% il-ġimgħa l-oħra li jżidu it-tama ta' dawk li jisselfu flus li laħqu l-ogħla rata ta' ħlasijiet tal-imax. Waqt li l-inflazzjoni bdiet tonqos għadha ħafna ogħla mit-2 sa 3% li r-Reserve Bank jittama li tinżel. Diversi premiers statali talbu lill-Bank Ċentrali biex inaqqas ir-rati tal-imax biex iħaffef il-pressjonijiet ta' l-għoli tal-ħajja. Żagħżugħ Malti minn ħażabbar Daniel Joe Meli ta' 27 sena se jiġi estradit lill-Istati Uniti wara li ġie arrestat f'ħidma internazzjonali dwar bejħ ta' malware illegali fuq id-dark web. Dark web tista' titqies bħala l-bejta tal-kriminali online. Flimkien miegħu ġie arrestat ukoll Niġerjan li jgħix fin-Niġerja. L-arrest jifforma parti minn operazzjoni flimkien ta' l-FBI. F'operazzjoni mill-Pulizija Maltija bil-lan li tgħin fl-investigazzjonijiet ta' l-FBI fl-Istati Uniti, iż-żagħżugħ ġie arrestat b'rabta ma' bejħ ta' malware illegali fuq id-dark web kif ukoll b'rabta ma' servizzi oħra illegali online. Dan il-malware magħruf bħala RET, Remote Access Trojan, jintuża mill-kriminali sabiex jiksbu l-aċċess u l-kontroll tal-computers jew servers tal-vittmi. Il-President Ukrain Volodymyr Zelensky jgħid li mit proġunier Ukrain reġgħu lura fil-pajjiż wara li kienu inqabdu mir-Russja. Huwa jgħid li dawk li rritornaw kienu qegħdin jieħdu parti fid-difiża ta' Murpol, 28 minnhom kienu suldati ta' servizz li kienu rrappurtati korruti jew murda, waqt li ħafna oħrajn kienu qegħdin iservu f'partijiet oħra tar-reġjun tal-pajjiż. Zelensky jgħid li dan huwa biss il-bidu.
We have to release everyone from captivity. Every day we work for this, and I'm grateful to everyone in the world helping us, in particular the United Arab Emirates for supporting such exchanges. Glory to Ukraine.
Slava Ukraini.
Il-memorja u il-kapaċità mentali tal-President Amerikan Joe Biden qegħdin ikunu iddubitati f'rapport mid-Dipartiment tal-Ġustizzja Amerikan li jindika li il-President qed ibati minn telfin tal-memorja. Il-White House ikkundannat ir-rapport bil-Viċi President Kamala Harris tgħid li huwa motivat politikament. Il-rapport sar magħruf il-ġimgħa l-oħra meta il-President ħawad l-ismijiet ta' diversi mexxejja dinjija. Il-President jgħid li m'hemmx lok għal taħsib.
In his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation.
That's How
totally
bad is your memory and can you continue as president?
My memory is so bad I let you speak.
Fl-isport, il-Floriana kisbu 3 punti oħra importanti jekk jifħalsu minn ostakolu ieħor diffiċli dan wara l-juma qelbu lill-Harberians bl-iskur ta' 2 b'xejn. Kif mistenni kien faċli għall-Hamrun Spartans li jerbu lit-tim tal-Iħned Gudja United bl-iskor konvinċenti ta' 4 b'xejn, b'din rebħa l-Spartans żammew il-vantaġġ ta' 3 punti fuq il-Floriana fil-quċċata tal-klassifika. Gowl skurjat 3 minuti fuq il-ħin ta' rebħa l-Birkirkara kontra Valletta biex b'dawn it-3 punti Birkirkara komplew jittamaw li jistgħu jikkwalifikaw għall-Ewropa. Santa Lucia kisbu rebħa importanti li taf tiswa mitlu deb e kif huma qelbu lill-Balzan b'gowl uniku skurjat kwarta minn tmim il-partita. Gżira United kisbu rebħa oħra li huma qelbu lill-Naxxar Lions bl-iskur ta' 1 b'xejn. Sliema u Mosta spiċċaw fidro f'logħba li l-Wanderers kienu favoriti li jiksbu 3 punti u jikkonsolidaw it-tielet posta klassifika. Sirens u Marsa Xlok kienet l-aħħar logħba mis-16 il-ġurnata tal-Kampjonat Premier tal-Futbol Malti, drota 1-1 bejn dawn iż-żewġ timijiet fejn it-tim immexxi minn Winston Muscat falla ċ-ċans li jersa aktar lejn Sliema Wanderers. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, xi ħalbit tax-xita u l-possibilità ta' maltempata f'Melbourne, temperatura ta' 36 grad Celsius. Ħalbit tax-xita fit-tard f'Hobart, temp xemxi u xi ħalbit tax-xita fit-tard f'Canberra u possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS llum it-tlieta, it-13 il-jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2024.